ነበር ተጫዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሐሪት ጋንታ ትግራይ ኢሉውን ኣብቲ ክልል ሱሚያት ዝነበራ ጋንታታት እንደርታን ታይደልን ይፃወት ዝነበረ ኣስመላሽ ኣለማዮም ቀዳም 22 ሰነ 2016 ዓ ም ብሕማም ዓሪፉ ኣስመላሽ ንሐሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ዝተፃወተን ብኣሰልጣንነት እውን ዝመርሐ ምንባሩ ኣብ ታሪክ ኣስመላሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይን መፅሓፍ ኣብ ምስንዳእ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳንኤል ኣስመላሽ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ትግራይ ክምዕብል ይፃ ኣር ዝነበረ ስፖርተኛ እዩ ነይሩ ኢሉ
ኣስመላሽ ኣብ ስፖርት ትግራይ ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ኣብቶም ቅድሚት ዝስርዑ ማለት እዩ ሓደ እዩ ብተፃዋታይነቱ ብሰልጣናይነቱ ብፅዋዕ ዝደመቐ ኮኸው እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣስመላሽ ስፖርት ትግራይ ብዙሕ ለፍዑ እዩ 1965 ዓመተ ምህረት እዩ ጋንታ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ጠቅላይ ግዛት ይበሃል ነይሩ ሽዑ ክካብ ዝመፃ ካሉ ታፔላ ሒዝካ ትኽእል እታ ታፔላ ትግሬ እያ ትብል ነራ ድሓር ሒዞማ ክዞሩ ቅድሚ ምዛሮም ተዋሂባቶም ማለት እዩ ትግሬ ዘይኮነ ስምናስ ትግራይ እዩ ዝብል መምህር ኣራማሩ እዩ ኣሰልጣኒኦምን ተፃወትን ነይሩ ሽዑ ንሳፍሒኡ ኣዕሪዋ ዙሩ ክበሃል ከለዉ ሒዞም ዘይሮም ክቡርቲ ሪቡን ጠጠሙ ስበሉ መተሓበርቲ ሪኦሞም ስነ ስርዓት ምስ ተወደአ ማለት እዩ ፀዊዖም ነስመላሽ መምህር ጃለም መራሒ ጋንታ እዮም ነይሮም መምህር ኣራማሩ ንሰለስትኦም ተፀዊዖም ተሓቲቶም ንኣስመላሽ ብናይ ቃል መጠንቀቕታ መምህር ልጃለም ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ መምህር ኣራማሩ ዕድመ ልክዕ ኣብ ስፖርት ትግራይ ከይሳተፍ ማለት እዩ ተባሂሉ ድሕሪ ግን ካብ 2 ዓመት ኣይፀንሐን ምክንያቱም ናይ ደርጊ ስርዓት ስለዝመፀ ናይ መምህር ኣራም ቅፅዓት እውን ብኦቢሉ ተላዒሉ ማለት እዩ
ኣብ 1974 ዓ ምት ኩዕሶ እግሪ ምፅዋት ዘቋረፀ ኣስመላሽ ድሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ናይ ስርዓት ለውጢ ድማ ካብ 1984 ዓ ምት ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ንጋንታ ሓይሊ መብራህቲ የሰልጠን ምንባሩን ንናይ ውሽጢ ዓዲ ተፃወቲ ድማ ብፍሉይ የተባብዕ ነይሩ ክብል ዳንኤል ተዛሪቡ ብካፍ ኢሉ እውን ብፊፋ ምስክር ወረቐት ካብ ዝረኸቡ ፈላሞት ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ተጋሩ ነይሩ ድማ ኢሉ
ኣስመላሽ ኣብ ፕሮጀክት የሰልጥን ነይሩ ኣብ መናእሰይ የሰልጥን ነይሩ ኣብ ዓበይቲ የሰልጥን ነይሩ ኣብ ኩሉ ስራሕቱ ንተጋሩ ተፃወት ተቐዳምነት እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ እዚ ካብ ካሊእ ዓቕሚ ዘለዎም መይምፁ ማለት ኣይኮነን ግን ቀዳምነት ናይ ውሽጡካ ፈትሽካ ምስ ሰኣንካ መመልእ ትገብር ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ንባዕልካ ምፍታው ብስፖርት ዲስፕሊን ክልወካ ምግባር ምክኣል ፃዕራም ክትኮን ናይ ባዕልካ ሰባት ክተብቅዕ ካብ ካፍ ፊፋ ዓበይቲ ስልጠናታት ወሲዱ ናይ መጀመርታ ስልጣን ክትብሎ ትኽእል ኢካ ትግራይ ማለት እዩ ትግራዋይ
ኣብ መበል 78 ዓመቱ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝዓረፈ ኣስመላሽ ኣለማዩ ስድሩኡ ፈተውቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስትያን እንዳ ገብርኤል ስነስርዓት ቀብሩ ተፈፂሙ ነባር ተፃዋትን ኣሰልጣንን ኩዕሶ እግሪ ኣስመላሽ ኣለማዩ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ነይሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ